vaxtınız xeyir. Efirdə Azad Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizənin gömrük sisteminə necə təsir etməsindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Belə ki, 2011-ci il yanvarın 23-də Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni mərhələsi başlayıb. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev həmin gün müşavirə keçirərək dövlət qurumlarındakı korrupsiyalılarının vətəndaşlara qarşı süründürməçilik yallarının mövcudluğundan danışıb. O, müşavirəni Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə keçirdiyini bildirib və bütün dövlət qurumlarına səslənib ki, korrupsiya, süründürməçilik və vətəndaşların incidilməsi hallarını aradan qaldırsınlar. Bundan sonra Prezident İlham Əliyev də regionlara etdiyi səfərlər zamanında ictimaiyyət qarşısında çıxışlarında bildirib ki, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı daha da ciddi mübarizə aparılacaq. Bundan başqa o vətəndaşlara müraciət edib ki, üzləşdikləri bütün xoşagəlməz hallar əsassız tələblər haqqında Prezident administrasiyasına və digər müvafiq qurumlara müraciət eləsinlər.
Son zamanlar xüsusilə sahibkarlara qarşı bəzi hallarda ədalətsiz hərəkətlərin aradan qaldırılması üçün çox ciddi tədbirlər görülür. Bu tədbirlər mütəmadi qaydada görülür, amma mən hesab edirəm ki, biz bu sahədə səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Əsassız müdaxilələrə son qoyulmalıdır. Əsassız, lazımsız yoxlamalara son qoyulmalıdır. Azərbaycan tam şəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri üzərində öz iqtisadiyyatını qurubdur və bazar iqtisadiyyatının qanunları onu diktə edir ki, sahibkarlıq sinifi güclənsin. Bizim böyük sənaye müəssisələrimiz var. Neft, qaz sənayesi, digər sənaye müəssisələri. Ancaq ölkəmizin inkişafı üçün sahibkarların, orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı başlıca şərtdir. Və bu məqsədlə biz son illər ərzində sahibkarlığa kömək dövlət fondu xətti ilə kreditlər ayırmışıq, vəsait vermişik, güzəşli şərtlərlə bu işləri görmüşük. Bununla bərabər, yenə də deyirəm, bütün bu sahələrdə şəffaflıq olmalıdır, ədalət olmalıdır. Azərbaycanda böyük işlər görülür, hələ çox işlər görülməlidir. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatdırmalıyıq bütün cəhətlərdən. Həm siyasi islahatlar baxımından, iqtisadi islahatlar baxımından ölkədə ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır. Rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə daha da ciddi aparılmalıdır. Bu məsələlərin həlli ilə bağlı bu ilin əvvəlində Nazirlər Kabinetində verdiyim tapşırıqlar yerinə yetirilir və mən sizdən və Azərbaycanın bütün vətəndaşlarından xahiş edirəm ki, bütün xoşagəlməz hallar haqqında, bütün ədalətsizliklər haqqında, əsassız tələblər haqqında Prezident administrasiyasına və digər müvafiq qurumlarına, yerli icra hakimiyyət orqanlarına məlumat versinlər ki, biz bu nöqsanları, bu yaraları daha da tezliklə aradan qaldıraq. Bizim qarşımızda çox böyük perspektivlər var. Azərbaycan sözün əsl mənasında inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməlidir və bu bizim məqsədimizdir. Bu barədə mən dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişəm. Baxmayaraq ki, dünyada inkişaf etmiş ölkələrin sayı çox deyil. Hesab edirəm ki, bizim imkanımız var ki, bütün kriteriyalar üzrə biz o sıralara daxil olaq. Bunu etmək üçün təkcə iqtisadi uğurlar kifayət deyil. Ölkədə bütün sahələr gərək ən yüksək meyarlarla ölçülsün. Sosial təminat, infrastruktur layihələri, sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar olması, məhkəmə hüquq sistemində aparılan islahatlar və ədalətli qərarların çıxarılması, icra orqanlarında şəffaflığın təmin olunması, bütün maliyyə sistemimizdə şəffaflığın maksimum dərəcədə təmin olunması, ictimai nəzarət, demokratiyanın inkişafı. İnkişaf etmiş ölkələr, bax, bu sahələrdə əldə edilmiş uğurlar hesabına inkişaf etmiş ölkələr hesab olunur. Və biz də bu yolla getməliyik. Başqa yolumuz yoxdur. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, təkcə rəhbərliyin siyasi iradəsi kifayət etməz. Orada bütün ictimaiyyət, bütün vətəndaşlar bir olmalıdırlar və bir məqsədə biz qulluq etməliyik ki, ölkəmiz inkişaf etsin, güclənsin, sosial rifah daha da yüksək səviyyədə olsun, iqtisadiyyat daha da möhkəm olsun və uzun müddətli inkişaf strategiyamız belə olan halda öz nəticəsini verəcək.
Prezidentin bu çıxışından sonra xəstəxanalarda, notariuslarda, yol polisində və digər bir sıra yerlərdə korrupsiyalar aradan qaldırılıb. Bundan başqa İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirdiyi müşavirədə yumurtanın qiymətinin birdən-birə 25 qəpiyə bağlaşmasını da bəzi sahibkarlıq subyektlərinin kartel sövdələşməsinə gedərək bağlaşdırdıqlarını bildirib. Bundan sonra məsələ ilə bağlı cinayət işi də başlanıb. Bu tədbirlərdən sonra yumurtanın qiyməti 12-13 qəpiyə endirilib. Sonuncu dəfə Prezident İlham Əliyev martın 19-unda Novruz bayramı ilə bağlı Bakıda keçirilən tədbirdəki çıxışında korrupsiya rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin müsbət nəticələr verdiyini deyib. Amma Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən mal gətirən sahibkarlar gömrük sistemində hələ də problemlərin qaldığını iddia edirlər. Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsində görüşdüyümüz sahibkar bildirdi ki, o xarici ölkələrin birindən Azərbaycana bir maşın parket gətirib. Yükün çəkisi 17 tondan biraz artıqdır. Sahibkarın dediyinə görə Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsində onun qarşısına 2 şərt qoyulub. Birinci şərt yükün çəkisinin sənədlərdə olduğu qədər yox, 20 ton göstərilməsi ilə bağlıdır. Bundan başqa banka ödədiyi 850 manat gömrük rüsumundan əlavə ondan 10 min dollar da rüşvət tələb eləyiblər. Sahibkarın dediyindən məlum oldu ki, onun gətirdiyi yük özünün yox gömrükdəki brokerlərdən birinin adınadır. Türkiyədən tez-tez tikinti və elektrik malları gətirən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev də iddia edir ki, korrupsiya qarşı mübarizənin Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinə hələ ki heç bir təsir olmayıb. Sahibkarın sözlərinə görə adı çəkilən idarədə mübarizə başlamazdan əvvəl korrupsiyanın səviyyəsi necə idisə elə də qalıb. Bədrəddin Quliyev deyir ki, sadəcə bir neçə sahibkar var ki, onlar üzləşdiyi problemləri mətbuata çıxartdığından onlardan hər hansı əlavə pul alınmır.
Bədrəddin bəy, bu ilin yanvarın 27-sindən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başladığı bildirildi. Və vəziyyət necədir? Bax, indi gömrükdə əvvəllər deyirdilər ki, sahibkarlardan pul alınır, indi alınmır. Düzdür mü bu?
Yəni, formal olaraq, ortalıqda olsa elə bir yeni adam yoxdur ki, girsin dövrəyə. Ortada da üzdə olan, indi təzə bu proseslərə girişən adam da, ayda bir maşın gətirəndəm, iki aydan bir, yəni bir kişidən maşın gətirə-gətirmə, hələ bu prosesə girənə qədər. O da formal olaraq aparıb pulu keçirirsən, bank yoluna yazılan fikirəm köçürməyə eləyirsən. Amma hər hənin öz qurğu var, nə əksəriyyə daxı, sistemin özündə nə dəyişdi var, nə bir şey deyiblər. Nə Azərbaycana idxal olunan malların, məsəl üçün, normal şəkildə monopoliyalar aradan qaldırılır. Nə normal bir Sovyədə proseslərin getməsi ilə bağlı. Faktik olaraq insansın həmin şey öz yaxarında qalıb və bir müddət elə bir ki, sütə başlayanda bu məsələlərdə əsas bir ajataj yaradıldı. Burada da seçirlər, məsələn, kim radioda, mətbuatda sözünü deyə bilər, o adamların işləri yoxdur. O da 1-2 nəfəri təşkil edə bilər, də 1-2-3 nəfər. Qalan heç kəsə heç haqqın müdafiə eləmir ki, əmən gələn kimi deyirlər əkdə, amma ki, çıxabağa. Məsələn, elə çıx ki, amma gözümün qabağında orada hər şey bəllidir ki, necə var həmin sistemdə, köynə formada, hər şey qaydasına gedir. Yəni, proseslər gedişatlarda heç bir dəyişiklik yoxdur. Dəyişiklik o formada ola bilər ki, şəffaf formada ümumi gömrüyün özünə nəzarət olsun, ümumi Azərbaycanda bütün gəlir sahələrində nəzarət öz fruksiyası həyata keçsin. Yəni, idxal olunan malların özündə, idxal rüsumların özündə bir konkret qiymətlər nəzərə alınsın. Yəni, elə bir şeylər var ki, qanunların özü elə bir formada tənzimlənib ki, bir çox malları, ümumi rüsumları, tarif rüsumları elə bir səviyyədə şirdirib var ki, məsəl üçün, idxal rüsumların tariflərlə bağlı. Onların özün belə həmin malları qanunu gətirmək, burada heç kəs qanunu gətirə bilmirlər. Qanunu gətirməyə qalsalar da, onlar heç, ona görə sənətlər normal formalaşmır, qanunlaşmır, onun faktik olaraq sənətləri dəyişirlər. əsas büdcədən, hamı o büdcədən uğurur. Büdcəyə çatacaq o gəlir sahələrindən vəsaitləri nağd olaraq rüşvət verirlər. Burada, yəni bu sistemin özü belə dəyişdi yoxdur. Formal olaraq ölkənin daxili tələbatını nəzər almaq lazımdır ki, daxili tələbatda sən, məsəl üçün, siz nə qədər mal istəsən eləyir, məsəl üçün, ümumi ərzaq məhsulları, əgər biz ölkə daxili tələbatımızın 40-45%-ini təşkil edirsə, 55-60% kənardan idxal olunursa, faktiki olaraq bunun özünün də kvotası olmalıdır, xüsus olaraq idxal qiymətləri də olmalıdır və tələbata uyğun olaraq, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti uyğun olaraq bu stimullaşdırmalıdır və xüsus olaraq qiymət nəzərə alınmalıdır. Və burada idxal rüsumları elədir ki, məsələn 15% idxal rüsumu varsa, məsələn sən əlavə dəyər vergisi varsa, kömür rüsumları varsa, bir çox malların özlərinin aksiz vergiləri varsa, faktiki olaraq buranın özündə belə xüsusi işlədilmiş bir vəsait alınır. Və bu da Azərbaycana gələndə bu malların özləri. Bunu heç kəs qanunu sənədləşmir. Çünki bu daha da qiymət şişə bilər. Və bir çox mallar var ki, özləri qəsdən şişirdirlər. Qiyməti ucuzdur. Deyirlər, bizim nəzarətimizdədir. Özləri xüsusi qiymət var, o qoyulur. Yəni bu sistemin özündə belə hələlin demək olar ki, qanunlar tənzimləmir. Qanunların özü belə bir şərait verir ki, yaradır ki, kömür monopoliyasına, sisteminə. Hər istənilən variantı onlar oynaya bilərlər. Yəni bu sistemin özündə hələlik bir şəffaflığı yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizənin gömrük sisteminə necə təsir etməsindən danışırıq.
Bədrəddin bəy, 2008-ci ildə prezidentin fərmanı var idi ümumiyyətlə gömrük sisteminin vahid pəncərə sisteminə keçilməsi ilə bağlı.
Yox, orada nə vahid pəncərə olacaq? Orada keçsən, deklarasiya proses belədir, girirsən, sənədləri götürsən, deklarasiyada girirsən, sənədləri deklarasiya edirsən, xüsusən statistikada kodu alırsan, maliyyədə gedirsən, ümumi baxırlar qiymətlərə ya da hamısına, təzdən hesabat yazılır, hesabata varırsan, başda keçirirsən, şotu hesabatı keçirirsən, və salamda gəlirsən, yük şöbəsində baxırlar orada, buraxılsın vurulur, inspektor ayrılırlar, çıxırsan gedirsən. Yəni, prosedur alınması belə. Yəni, burada bu məsələnin kökündə o dayanır ki, bu qapalı bir sistemdir. Yəni, burada əksəriyyət oyunçular, kələdə həmin monopoliya sistemi, həmin o nəzərə sistemi, özlərin nəzərətində olan bir sistemdir. Yəni, burada başqa oyunçu yoxdur axı. Burada təsadüf bir iki nəfər var. Yəni, bu sistemin özlərlə dəyişilməyir.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə, burada, bax, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanılıb da, hökumət elan eləyib. Bax, bu, burada niyə görə o korrupsiyaya qarşı mübarizə effekt vermir? Niyə görə, nədir problem?
Problemin əsas odur ki, birinci olaraq, qanunu şəkildə, əgər büdcəyə çatan bütün gəlir vəsaitləri büdcəyə yönərsə, yəni, əsas gəlir dolar, büdcənin dolar təşkilatları var ki, məsəl üçün, gömrükdür, vergisidir, birdən azalıdır, dəmir yoludur, məsəl üçün, neft şirkətləridir, ümumiyyətlə, oradan rabitəsidir, yəni bunun nəqliyyat sektorudur, bunun tikintiləridir. Bunların hamısı ki, burada heç kəs nə nəzarət eləyir, nə bir şey eləyir. Yəni, əsas gəlir sahələrinin özünü belə ayrı-ayrı məmurların əlində bölüşdürür. Bunu kim nəzarət edir ki?
Bəs onda yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə hələri deklarativ formada aparılır, heç bir mübarizədən söhbət gedmir. Yəni, faktiki olaraq hələ proseslə deyilir, baxaq görərik. Və yaxud da İndi Ərəb ölkələrində gedən proseslərlə bağlı Libyada Qaddafi hücuma keçmişdi. Amma deyə də boş şeydən Qaddafi bunu çəkib oturtduracaq yerlərində. Yumurtadan o səviyyə bizdə korrupsiya məsələsi çıxmadı. O səviyyə müzakirə olunmadı. O səviyyənin özündə belə gedişatlarda, bütün şeylərdə, bütün əsas gəlir sahələrlə bağlı ciddi heç bir müzakirə getmədi. Və o sahanın biri, gəlir sahələrinin biri gömrük sistemi olduğuna görə, əslində qalsa burada qanunu şəkildə Azərbaycanın bu boyda belə baxanda Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində olduğu ölkələr var. O ölkələrdən çıxan malların invoice fakturasına baxaq, Azərbaycana girən dəyişdirilən rəqəmlərin invoice fakturalarına baxaq və yaxud küllü miqdarda məsələn bura qarışıq yükləri gəlir, kargo yükləri gəlir. Onlar hansı kıymetlere formalaştırırlar? Ve hansı sistemdir? Yani burada ayrı adamlar da ayrı oturuşmuş. Burada broker sistemler var, manapalistler var. Bunlar hamısı ciddi şekilde bu sistemin özüne nezaret edirler. Yani bu sistemlerin özünü devletin esas seviyede, yukarı seviyede, şeffaf formada, açık şekilde birçok ülkelerin arada olan o ticaret dövresinde olan senetler ortalığa çıkmaya kadar kalan hamısı boş söhbettir. Yani bunların hamısı formal bir karakter taşır. Öyle gözden perde atmak için bir şey de göçü islahat edir. Göçü karşı mübarize edir. Yani faktik olarak dükkanın cahil dağları hiç kez tarafından nezarette değil. Ve bunlar da ölçüye ne kadar mal dahil olur. Bu malların da ticaret dövresinde olduğu ülkelerinden de mukayese edildiğinde ne kadar burada. Ben daha bilirim ki 4-5 milyar arasındaki vesayet, bütçe satacak vesayet, tek bunlar hamısı kenarda durur. Ayrı-ayrı memurların elindedir, ayrı-ayrı sistemin elindedir. Ve bu vesayetler yığılmadığına göre senetleşme gitmiyor. Bütçenin esas yükü mesela için vercinin toplayacağı yükler, vergiden neft fondundan vergi borçlarının bağlanmasının bağlı yöneldiler vergi sisteminde. Mesela için bu bütçeye oradan yönelir. Halbuki buradan kâli sahalarını yönelseydiler, hiç alaba neft fondundan vesayeti oraya yönetmek lazım dedi. Neft fondundan da vesayeti yönetmek lazım dedi. Sesel sahile. Yani bunların hiçbiri yoktu. Yani bu formanın özü, yani bu kertişat, budur vaziyet. Demek olar ki helal iş. Siyasi bakımdan insansızlık olduğu yerde, iktisadi bakımdan insansızlık olmak lazım.
Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azerbaycan'da mətbuat bölünüb oligarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oligarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirli bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Sahibkarların dediyinə görə korrupsiya qarşı mübarizədən sonra Bakı Baş Kömür İdarəsində vəziyyət bir qədər müsbətə doğru dəyişsə də, vahid pəncərə sistemi tətbiq edilsə də, Sumqayıt Baş Kömür İdarəsində vahid pəncərə sistemi ümumiyyətlə işləmir. Sahibkarlar hələ də ona yaxın otağa girib çıxmalı olduqlarını bildirirlər. Rusiyadan kənd təsərrüfatı texnikası üçün hissələr gətirən Starp Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi Rafiq Məmmədov deyir ki, 2009-cu ildən Bakı Baş Kömür İdarəsində tətbiq edilən vahid pəncərə sistemi Sumqayıt Baş Kömür İdarəsində niyə tətbiq olunmur, bunu hələ də aydınlaşdıra bilmir.
2008-ci ildə 12 saylı prezidentin fərmanının olmasına baxmayaraq, bugünkü günə qədər Sumqayıt Baş Kömürük İdarəsində həmin fərman icra olunmur. Nəinki həmin fərman icra olunur, üstəlik əlavə süründürməçiliklərdən qutarıb nəticələnir bu işlər. Bir pəncərədən əlavə, Sumqayıt Baş Kömürük İdarəsində bir malı rəsmiləşdirmək üçün 12 otaqdan 14 kömürük əməkdaşından əlavə 3 nəfər də mülki əməkdaşdan keçmək lazımdır. Hər bir sənədi onların hər birinin ayrı-ayrılıqda nəzarətindən keçmək lazımdır.
Rafiq bəy, məsələ deyirsinizmi ki, bax, bu vahid pəncərə sistemi var, prezidentin bu məsələ ilə bağlı fərmanı var. Yəni nə deyirlər bəs? Nə deyirlər? Bu 14-ə yaxın əməkdaş, 10-a yaxın otaq. Nə deyirlər bəs? Bunu nəyə əsaslandırırlar?
Əsaslandırırlar ki, deyir bizə aid deyil, o sərhədlərə aiddir. Yəni Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinə heç bir aidiyyatı yoxdur. O fərmanın icrası veriləndən sonra Bakı Baş Gömrük İdarəsində çox gözəl halda təşkil olunduğu halda Sumqayıt İdarəsində təşkil olunmuyub. Cavabı da o sualın cavabı yoxdur, yəni cavabsız qalır. Ona baxmayaraq Sumqayıt Gömrük İdarəsinin rəisi Ehtiram Xərlova 2011-ci ildə general-mayor rütbəsi veriblər.
Bakı Baş Gömrük İdarəsində deyirsiniz əməl olunur, yəni bu vahid.
Dəli, Baş Gömrük İdarəsində fərmandan bir ay sonra yüksək səviyyədə təşkil olunub bu işlər. Həqiqətən də bir pəncərə prinsipi tətbiq olunur. Fərqli olaraq Sumqayıtda bir malı rəsmiləşdirmək üçün ən azı 6-8 saat vaxt tələb olunur. Sahibkar üçün o da gecikmələrə, süründürməçiliyə və boş dayanmalara, cərimələrinə, dəmir yolunda, avtomobildə əlavə xərclərə səbəb olur.
Rafiq bəy, bir də müraciət eləmişsinizmi ki, bax bu vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumlara, misal üçün korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasına, hansısa qurumlara müraciət eləməmişsiniz bir sahibkar kimi?
Yox, yazılı qaydada müraciət eləməmişəm. Sumqayıt idarəsində bəzi neqativ hallara görə yazmışam, Dövlət Gömrük Komitəsinin elektron saytına yazmışam, bəzi mülki əməkdaşların malın rəsmiləşdirilməsi zamanı iştirak etməsindən. Yəni, həmin suallar da yenə cavabsız qalıb, cavab verməyirlər, əlavə zəng eləyib, soruşmuşam ki, bu suallar cavabsız qalıb, yenə olduğu kimi cavabsız da qalıb.
Demək, bu mülkü şəxslər kimdir orada? Brokerlərdir, necə təqdim edirlər onlar özlərini?
Broker deyəndə qanunvericilikdə yazıldığına görə broker vasitəçidir. Broker sahibkarı təmsil edə bilər. Sahibkarla gömrük orqanı arasında vasitəçidir. Vasitəçi ola bilər. Gömrüyün həm özü, həm brokeri ola bilməz. O qanunvericilikdə ziddi və qanunda elə bir şey yoxdur.
Sahibkar Rafiq Məmmədov, Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti general-mayoru Ehtiram Xəllov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində sahibkarlardan rüsumdan əlavə pul istənilməsi barədə şikayətlərin əsassız olduğunu bildirib. Ehtiram bəyim, bizə Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsindən sahibkarların şikayətləri var.
Hansı üçün?
Yəni, onlar müraciət ediblər bizə ki, yenə də onlardan əlavə rüşvət alınır.
Kim? Hansı firmada? Göndər gəlsin, kimdir o? Mənim yanımda olub, olmayıb. Kimdir o? Adı kimdir? Nədir?
Biz onun adını deyə bilmərik, amma ki, o hallarla bağlı, ümumiyyətlə, onların dedilər.
Arkadaş, mənim yanım qəbulumda olub bu adam. Soruş ondan.
O deyir, mən sizin qəbulunuzda yoxsun, o köməkçilərin qəbulunda olub, deyir, məndən 10 min dollar pul istədilər və...
Yalan deyiz. Xayş edirəm, göndərim mənim yanıma.
Ümumiyyətlə, nə deyirsiniz bu barədə? Bax, sahibkarların o şikayətləri ilə bağlı.
Belə... Heç bir, əsassız şikayətdir.
Yoxdur elə bir şeylər.
Xeyr, əsassızdır. Xayş edirəm, göndərim bura.
Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Ehtiram Xəllov. Prezident İlham Əliyev 2008-ci il dekabrın 10-da dövlət sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması zamanı süni maneələrin aradan qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun aparılması üçün bu sahədə bir pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana uyğun olaraq bir pəncərə prinsipi 2009-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. Fərmana uyğun olaraq bir pəncərə prinsipi 2009-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. Bir pəncərə prinsipi üzrə vahid dövlət orqanının səlahiyyətləri isə Dövlət Gömrük Komitəsinə həvalə olunub. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizənin gömrük sisteminə təsirindən danışdıq. Verilişi aparan mən idim, Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.